μέρος της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Στην πολιτική ατζέντα θα παραμείνουμε. Όχι ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα.
Όλα είναι πολιτική. Σοβαρά. Όλα.
Ναι, όλα έχουν να κάνουν με την πολιτική. Ναι. Το νέφος είναι πολιτικό που έλεγε. Ποιος το έλεγε? Ο Κώστας Λαλιώτης.
Ναι, ναι.
Τη δεκαετία του 80. Λοιπόν. Ο κύριος Θόδωρος Ζουσόπουλος, βουλευτής στον.
Και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Βουλευτής, να πούμε που είναι, γιατί
έχει
υποψηφιότητα. Στον βόρειο τομέα
της, ναι, της Αθήνας, γιατί έρχονται και οι εκλογές.
Απλά, ωραία, το ξεκινήσατε.
Καλά το πάμε. Δεν ξέρω πώς θα το τελειώσουμε, βέβαια, αλλά εντάξει.
Αυτό θα το τελειώσω εγώ, είμαι ψηφοφόρη.
Σωστό και αυτό. Σωστό.
Καλή
σας ημέρα. Μεγάλη μάχη, γιατί έχουμε και απλή αναλογική στον πρώτο γύρο.
Στο βόρειο τομέα της Β' Αθήνα. Ναι, έχουμε απλή αναλογική.
Θα έχει λιγότερους βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία, είναι βέβαιο, ό,τι και να γίνει.
Στην απλή όλοι θα έχουν λιγότερους.
Στις επαναληπτικές θα έχουμε και λίστες.
Στις επαναληπτικές θα έχουμε τις λίστες. Συνηθίζεται να είναι οι λίστες 18 μήνες μετά τις πρώτες εκλογές οι ίδιες. Οπότε.
Ναι. Άρα θα γίνει και η μάχη του αναπληρωματικού στις πρώτες εκλογές, φαντάζομαι.
Εντάξει, η μάχη βασική είναι να γίνουμε κυβέρνηση. Τώρα τα υπόλοιπα όλα αφορούν προσωπικά του καθένα.
Εντάξει, είναι θεμητή η προσωπική φιλοδοξία να εκλεγεί κάποιος βουλευτής. Γι' αυτό και κατέρχεται στο στίβο.
Και πολλές φορές λένε, κύριε Ζουσόπουλε, ότι οι εσωτερικοί ανταγωνισμοί είναι πολύ πιο σκληροί
από τους
διακομματικούς.
Εντάξει, το είχε πει πολύ ωραία ο Winston Churchill πριν από 110 χρόνια περίπου. Το έχω ξαναπεί, κάτι πολύ διαβασμένο. Αν σας κουράζω θα μου το πείτε πολύ γρήγορα. Όταν ήταν υπουργός της Δημόσιας Τάξης είχαν γίνει επεισόδια με τους ανθρακορείς στο κέντρο του Λονδίνου, έγιναν και κάποιες έντονες συγκρούσεις με την αστυνομία, σκοτώθηκαν ορισμένοι διαδηλωτές και την επόμενη μέρα επί ώρες η αντιπολίτευση κατηγορούσε τον υπουργό. Και τότε ένας βουλευτής νεαρός δίπλα του λέει: «Κύριε Υπουργέ, δεν θα απαντήσετε στους εχθρούς μας?» Και του λέει ο Τσόρτσιλ: «Παιδί μου, μην μπερδεύεσαι. Απέναντι είναι αντιπαλή μας, οι εχθροί μας είναι από εδώ».
Καλό. Σωστό. Μπορεί να πάμε τώρα στην επικαιρότητα.
Όλος ο κόσμος ξέρει γιατί ζητά ακρόαση ο κύριος Ράμος από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αλλά η κυβερνητική πλειοψηφία, εγώ θα έλεγα ότι κάνει ότι δεν καταλαβαίνει.
Σας έχω νέα. Μετήχα αντικαθιστώντας άλλο συνάδελφο πριν από λίγο, τελειώσαμε σε σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Μπούρας, ανακοίνωσε ότι αργάστερα το βράδυ έλαβε στο προσωπικό του email, μάλιστα όση αξία έχει αυτό, επιστολή από τον κύριο Ράμο που διευκρινίζει ότι δεν θέλει να δημιουργήσει αναστάτωση ούτε να λειτουργήσει αντισυνταγματικά ή κάτι τέτοιο και περιμένει από την Επιτροπή πότε θα τον καλέσει. Όπως άλλωστε.
Άρα ένας λόγος παραπάνω να μην υπάρχει άλλη καθυστέρηση.
Όχι, θα σας πω, καμία καθυστέρηση δεν υπάρχει. Εδώ όμως έχουμε μια σκοπιμότητα από την πλευρά της εξωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι τυχαίο, αγαπητοί μου κύριε Λαβράνη και κύριε Καρούτζο, ότι επειδή σε δύο μήνες, σε δύο συνεδριάσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ σηκώνεται και φεύγει όταν επρόκειτο να συζητηθεί ποιο θέμα. Όχι αυτό που νομίζουν οι πολίτες, δηλαδή τη ΑΔΑΕ και των υποκλοπών, αλλά των υποκλοπών που έγιναν, των παρακολουθήσεων που καταγγέλει το ΚΚΕ, ότι έγιναν το 2016 και μετά επί κυβερνήσεω ΣΥΡΙΖΑ στο τηλεφωνικό κέντρο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στον Περισσό. Αυτό είναι το θέμα που θα συζητούσε χθες η Επιτροπή παρόντων δύο μελών της ΑΔΑΕ.
Άρα λέτε ότι είναι πρόφαση δηλαδή.
Βέβαια, τι είναι.
Ήταν απόδραση, απόδραση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ να ακουστούν καταγγελίες που αφορούν την κυβέρνησή του και μάλιστα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και από την ΑΔΑΕ. Δεν ήθελε να γίνει αυτή η συνεδρίαση και για δεύτερη φορά παρακόλλησε τη συνεδρίαση και αποχώρησε θεατρικό το τρόπο, λέγοντας ότι δήθεν η κυβέρνηση δεν δέχεται, υπευλήθη ένα αίτημα. Όταν υποβάλλεται ένα αίτημα, θα γίνει δεκτό το αίτημα στον χρόνο που πρέπει.
Ναι, αλλά είχαμε τις δηλώσεις.
Λένε οι του ΣΥΡΙΖΑ, α, το καθυστερείτε επίτηδες. Μα σας ερωτώ τώρα, είστε και οι δύο εμπειρότατοι. Μα συμφέρει να το καθυστερούμε όσο γίνεται και να πηγαίνει προς τις εκλογές σε ένα θέμα που θεωρητικά δεν συμφέρει την κυβέρνηση όπως μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ? Αν λοιπόν έχουμε λερωμένη τη φωλιά μας, δεν το ξεπερδέψουμε.
Θα μπορούσε, κύριε Ζουσόπουλε, να πει κάποιος ότι η καθυστέρηση θα μπορούσε να φτάσει μέχρι το χρόνο των εκλογών, για να μην βγει τελικά τίποτα.
Σας έχω απάντηση. Και σε αυτό σας έχω απάντηση. Θα σας πω το εξής. Ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, ο οποίος έχει μπει στην ουσία της υπόθεσης και την ερευνά και θα ανακοινώσει όταν τελειώσει το τι ακριβώς έχει βρει. Σας θυμίζω ότι ολοκληρώνει τη θητεία του τον Ιούνιο. Θεωρώ λοιπόν ότι ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, ο κ. Ντογιάκος, και για θέματα τιμής προσωπικής του, δικαστικής απόλυτης τιμής δικής του, αλλά και ουσιαστικά σεβασμού του δικαίου, θα έχει ολοκληρώσει νωρίτερα. κατά συνέπεια, όλα αυτά τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ λέει τα φτιάχνει στη σφαίρα της φαντασίας και στο κεφάλι του, γιατί θέλει απλώς να επιτείνει τις εντυπώσεις. Θυμίζω ότι συζητήσαμε για τις υποκλοπελίδες. Αρνείστε να συζητήσετε. Φεύγετε. Δραπετεύει ο ΤΑΔΕ. Συζητήσαμε στις 26 Αυγούστου, στις 29 Αυγούστου, το Σεπτέμβριο. 10 συνεδριάσεις, είτε ολομελίας, προημερησίας, είτε επιτροπών,
γίνει
και παρατάσσεται, επιμένει ότι τα είχαμε, εμείς δεν θέλουμε να το συζητήσουμε το θέμα.
Πάντως, αν ήθελε να επισπεύσει τις διαδικασίες, όπως λέτε, ο κύριος Μπούρας, δεν θα στεκόταν όταν, ξαναλέω, όλοι γνωρίζουμε ποιο είναι το θέμα στο οποίο θέλει να αναφερθεί ο κύριος Ράμος. Τώρα είναι δεδομένο.
Γιατί είχαμε κάποιες δηλώσεις ότι δεν περιγράφει το θέμα κτλ.
Όταν λέει, προσέξτε, δεν το περιγράφει, όταν λέει απόρριτη συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών. Η κεκλεισμένη των θυρών συνεδρίαση αποφασίζεται καταρχάς από την Επιτροπή, αφού έχει θέσει υπόψη ο Πρόεδρος τα στοιχεία, το θέμα, και συνήθως είναι, όχι συνήθως, μόνον για θέματα εθνικής ασφαλείας, άρα για ζητήματα που έχει βρει από την ΕΕΠ. Αυτό όμως, γιατί το προβάλλουμε συνεχώς ότι.
Άρα δεν υπάρχουν τέτοια θέματα, δηλαδή θεωρείται από την επιστολή
όχι,
του κυρίου Ράμου.
Μπορεί να υπάρχουν. Δεν ξέρω τι έχει βρει ο κύριος Ράμος. Καλό θα είναι να μας τα πει, βέβαια θα μας τα πει και δεν πρόκειται να τον εμποδίσει κανείς να τα πει.
Όμως,
όταν υποβάλλεται ένα αίτημα,
ναι,
το οποίο επευλήθη και συζητήθηκε στη χθεσινή ημέρα, και έρχεται η κυβέρνηση και λέει, η κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ότι εδώ συζητάμε ένα συγκεκριμένο θέμα και παρελκυστικά ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να θέσει ένα άλλο θέμα, εσείς γιατί θεωρείτε ότι το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί ακριβώς δεν ήθελε να συζητήσει ότι ημερών του παρακολουθεί το, όπως καταγγέλλεται από το ΚΚΕ, το τηλεφωνικό κέντρο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Πόσο απλό είναι το κάνει?
Σωστά. Να το δεχθούμε τέλος πάντων ότι είναι έτσι. Πάντως, μένοντας στις δηλώσεις, στις δημόσιες δηλώσεις που έγιναν και μελών της Επιτροπής χθες, ο κ. Μαρκόπουλος έκανε λόγο για πολιτικοποίηση του κ. Ράμου και ότι δεν κινείται εντός των ορίων του συντάγματος. Ο κ. Στασούλας είπε ότι δεν υπάρχουν αυτοί κλήτοι καλεσμένοι. Είναι από το ρόλο της ΑΔΑΕ και εκ του συντάγματος εκπορευόμενη η υποχρέωση οποιαδήποτε στιγμή, οποτεδήποτε έχει συλλέξει κάποια στοιχεία, να ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία.
Ωραία. Αφού λοιπόν πάμε στο Σύνταγμα και στην σχετική νομοθεσία, θα σας πω το εξής. Η ανεξάρτητη αρχή δεν έχει ένα συμβούλιο και ένα μονοπρόσωπο όργανο χωριστό τον πρόεδρο της. Είναι σύνολο των 7 μελών που πρέπει να συζητήσουν και να αποφασίσουν. Εν προκειμένου, και τυπικά να το δούμε, δεν έγινε συνεδρίαση στο συμβούλιο. Μόνος του ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ έστειλε την επιστολή, χωρίς να έχει ενημερώσει τα υπόλοιπα μέλη. Αυτό ούτως ή άλλως παραβιάζει την αρχή της ΑΔΑΕ. Αν λοιπόν θέλουμε να το πάμε συνταγματικά, να το πάμε έως τέλους συνταγματικά. Αν θέλουμε να το πάμε τυπικά.
Άρα δηλαδή
και νομικά,
σήμερα
να το
κάνει αναδίπλωση ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ.
Προσπαθεί να επιμείνει στην επιστολή του λέγοντας ότι εγώ έχω το συνταγματικό δικαίωμα να ενημερώσω.
Ναι.
Βεβαίως έχει να ενημερώσει ο ίδιος ως πρόεδρος. Δεν είναι υποχρεωτικό από το Σύνταγμα να πάνε και τα 7 μέλη. Αλλά από πού προκύπτει ότι είχε το δικαίωμα να λειτουργήσει ως μονοπρόσωπο όργανο και να μην κάνει συζήτηση στο Συμβούλιο ότι θέλω να στείλουμε επιστολή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια?
Προκαλεί εντύπωση όμως ένας τόσος έμπειρος δικαστής να κάνει.
Εγώ
τέτοιο...
θα επικαλεστώ αυτό που είπε όμως ο κύριος Παπαδάκης, μέλος της ΑΔΑΕ, χθες στην Επιτροπή.
Ναι.
Ότι το αίτημα Ράμπο στον κύριο Τασούλα βασίστηκε στο εγκεκριμένο από την Ολομέλεια της Αρχής πόρισμα των ελέγχων στους παρόχους. Έχει υπάρξει ήδη μια έγκριση να γίνει ο έλεγχος. Εφόσον λοιπόν ο έλεγχος φτάνει σε κάποια συμπεράσματα, χρειάζεται μετά εκ νέου,
ναι,
να συνεδριάσει, ναι, η Ολομέλεια της ΑΔΑΕ για να πει το αυτονόητο ότι πρέπει να ενημερωθεί η Βουλή.
Προσέξτε, εγώ δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, γιατί θα μπορούσα να σας πω όταν πήγε να ελέγξει ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ με δύο μόνο μέλη και όχι με όλη την Ολομέλεια. Είτε στην ΕΕΠ είτε στους παρόχους. Όταν πήγε χωρίς την παρουσία νομικών συμβούλων, όπως επιβάλλεται να κάνει. Τότε έκανε καλά. Θέλετε να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση? Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Όχι για κάποιο άλλο λόγο.
Θέτεται ζήτημα μεροληπτική στάση και πρακτική του πρόεδρου της ΑΔΑΕ.
Λέω πολύ απλά ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε για τον τύπο της ΑΔΑΕ, γιατί ΑΔΑΕ είναι
τα δημοσία έσοδα.
Αν θέλουμε λοιπόν να μιλήσουμε για την ουσία, η οποία όμως στηρίζεται στο συνταγματικό τύπο, να αναρωτηθούμε αν έγιναν όλα σωστά. Εγώ δεν θα πω σε αυτό. Εγώ θα πω. Εκδόθη μία αίτηση από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ. Ο ίδιος προσπαθεί να αιτιολογήσει σήμερα ότι έχω το συνταγματικό δικαίωμα να έρθω να ενημερώσω. Βεβαίως και το έχει. Όμως ερωτώ, ενημερώθηκε το Συμβούλιο για την επιστολή του Προέδρου ή λειτουργεί ως μονοπρόσωπο όργανο? Γιατί καμία αρχή δεν έχει μονοπρόσωπο όργανο. Δεν αναγνωρίζεται χωριστό πρόσωπο του Προέδρου ως όργανο και χωριστό το Συμβούλιο. Θέλετε να μπούμε στην ουσία? Η ουσία είναι αν γινόντουσαν παρακολουθήσεις, αν αυτές οι καταγγελίες που έχουν γίνει είναι αληθείς ή όχι, αν οι παρακολουθήσεις γινόντουσαν με την έμπνευση κάποιου παράγοντα πολιτικού.
Κατάξει, εδώ ο κύριος Οικονόμου σε ένα πολύ σαφές ερώτημα δεν έχει απαντήσει. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ένα πολύ σαφές ερώτημα. Αν παρακολουθεί το ιδιόχειο ο κύριος Φλώρος, δεν έχει απαντήσει. Και δεν ξέρω αν είναι ζήτημα άγνοιας του κύριου Οικονόμου.
Και καλά κάνετε και θέτετε το ερώτημα, αλλά μπορεί να απαντήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εάν υπήρχε μια ομάδα μέσα στην ΕΕΠ η οποία παρακολουθούσε παράνομα τον αρχηγό ΓΕΘΑ ή πολιτικά πρόσωπα?
Δεν θα έπρεπε να είχε επιληθεί ο πρωθυπουργός ως ο άνθρωπος?
Όχι βέβαια, ο
άνθρωπος...
ο πρωθυπουργός δεν είναι εισαγγελία.
Πριν μπει η εισαγγελία, λέω.
Πού προκύπτει ότι ο πρωθυπουργός έχει το δικαίωμα να κάνει τέτοιου είδους ελέγχους? Ο πρωθυπουργός είπε στη Βουλή Ευθαρσός ότι είναι αντίθετος με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών την υπόθεση Ανδρουλάκη, την οποία και δεν εγνώριζε. Έχουμε δεχθεί στη δημόσια σφαίρα την διαβεβαίωση του κυρίου Τσίπρα, όταν ήταν πρωθυπουργός, ότι δεν μπορεί να ήξερε τι συμβαίνει με το Pegasus. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται και δεν δέχεται ότι ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να ξέρει αν υπάρχει μια ομάδα στην ΕΕΠ. Αυτό είναι που ερευνάται. Και από τις δύο, και από τον εισαγγελέα και από την ανεξάρτητη αρχή.
Να πάμε και λίγο παρακάτω. Από ό,τι φαίνεται, θα πάμε σε εκλογές με θέματα
διαφθοράς,
σκανδάλων, ένθεν κακήθεν. Έχει προκύψει το θέμα Παπά. Βλέπω τη Νέα Δημοκρατία ανεβάζει τους τόνους. Θεωρείτε ότι αυτό θα καταλήξει πουθενά αυτή η ιστορία? Εντάξει, έστειλε ένα SMS ο κύριος, εμφάνισε ένα SMS ο κύριος Καλογρίτσας. Δεν έχει απαντήσει ο κύριος Παπάς επί της ουσίας για το SMS αυτό.
Επειδή είμαι λίγο πρόεδρος, από εσάς θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Καλογρίτσας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ως επιχειρηματίας έχει στο παρελθόν ασχοληθεί με τα μέσα ενημέρωσης, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 και λίγο αργότερα, έφτιαξε μια εφημερίδα, την εφημερίδα Πρώτη. Μια σοβαρή ποιοτική εφημερίδα. Πολύ καλοί φίλοι και συνάδελφοι εργάστηκαν εκεί, η οποία είχαν εντελώς αριστερή κατεύθυνση. Μια εφημερίδα που εξέφραζε την αριστερά. Εν συνεχεία εκλήθη από τον κύριο Παπά, τον κύριο Τσίπρα και τους λοιπούς στο Μέγαρο Μαξίμου να φτιάξει μια τηλεόραση, η οποία, αυτά είναι γνωστά που σας λέω, δεν χρειάζεται, και επειδή δεν είχε τα χρήματα μπήκαν κάτι προσκοτόπια ως αντιστάθμις μαζί σε δανείων, άρχισαν να βρίσκονται χρήματα από εδώ και από εκεί και τώρα αποκαλύπτεται και η σύνθεση με την οποία θα γινόταν αυτή η τηλεόραση. Αυτό είναι το ένα, το οποίο δείχνει ότι αυτός ο δίθεν σεβασμός στα μέσα ενημέρωσης, τον οποίο σήμερα επικαλείται και με διαπρίσια φωνή ως κήρυκες της ηθικής ή του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι είχαν, δεν τον είχαν καθόλου. Φάνηκε και με τον τρόπο που έγινε ο διαγωνισμός. Και επειδή μιλάτε με έναν άνθρωπο, δεν περί αυτό λόγο, ποτέ με ξέρετε καλά, που όμως έφτιαξα την νομοθεσία για την αδειοδότηση και τη συγκέντρωση και που μπορώ να σας αναλύσω πάρα πολύ καλά ποιες ήταν οι διαφορές του ενός νόμου από τον άλλον και τι προσπάθησε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Πάντως δεν είχαν αδειοδοτηθεί τα κανάλια μέχρι που άνοιξε την υπόθεση ο ΣΥΡΙΖΑ.
Πολύ χαίρομαι που το λέτε, κύριε Καρούζο. Πολύ χαίρομαι που το λέτε. Να σας πω γιατί. Διότι για να αδειοδοτηθούν τα κανάλια έπρεπε να φτιαχτούν προηγουμένως χάρτες συχνοτήτων. Και ο ομιλών, εγώ δηλαδή, επί 5 χρόνια δούλεψα με το Πολυτεχνείο Αθηνών, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για να γίνει δουλειά που δεν είχε γίνει επί πολλά χρόνια πριν. Ο Δημήτρης Ρέπας είχε κάνει κάποια λίγη δουλειά στο χάρτη των αναλογικών συχνοτήτων και έπρεπε να ξαναφτιάξω χάρτη συχνοτήτων αναλογικών από την αρχή, να κάνω τη μετάβαση στην ψηφιακή. Η πρώτη ψηφιακή μετάβαση έγινε το 6 από την ΕΡΤ. Θέλω να σας θυμίσω. Και από βελτηρία της κυβερνήσεως του κυρίου Παπανδρέου του Πασόκ μετά, αντί να είναι η ΕΡΤ ατμομηχανή, φτιάξανε οι ιδιώτες τον Πιτζέα. Και λέγανε στην ΕΡΤ, άμα θες να πληρώσεις. Άμα θέλετε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, όποτε θέλετε να έρθω από εκεί για να σας τα πω με πολλές λεπτομέρειες, πολύ ενδιαφέρον.
Πολύ ευχαρίστω.
Αλλά επιτρέψτε να σας πω μια κουβέντα για το δικαστήριο. Έχουμε, δεν είναι μόνο το SMS. Εδώ έχουμε μια πολύ βαριά καταγγελία που γίνεται από μάρτυρα με ονοματεπώνυμο στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο.
Πώς έχει όμως
γίνει γραμματέα, λέτε.
Για τη γραμματέα του κ. Καλογρίτσα.
Για χρηματισμό του τότε κυβερνώντος κόμματος και νυν κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ξέρετε, εμείς κάναμε ένα παραλληλισμό με την υπόθεση των Τροχύλα, των Βαλιτζών και την Οδάρτης.
Μπράβο.
Όπου τελικά δεν υπήρξε ποτέ καμία απόδειξη.
Αυτό θα έκανα τώρα. Αυτό θα το έκανα τώρα. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά όμως. Σε εκείνη την υπόθεση έχουμε να κάνουμε με ανώνυμους μάρτυρες που κρατούσαν την ανωνυμία τους με
δόντια. Ναι, σωστά.
Με ανώνυμους που δεν ξέραμε σε ποια δωμάτια και για ποιο λόγο το έκαναν. Καταλάβαμε τι έγινε. 10 πρόσωπα πολιτικά, πρώην πρωθυπουργούς, πρώην αρχηγό, νυν αντιπρόεδρο κυβέρνησης, πρώην υπουργούς κλπ. Που όλοι βεβαίως βρέθηκε ότι ήταν αθώοι, δεν υπήρχε τίποτα. Και μάλιστα ο κύριος, ο τελευταίος που σήμερα είναι και δικηγόρος, ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, και με απαλλακτικό βούλευμα από τη δικαιοσύνη πριν από λίγους μήνες. Και έχουμε την αντίφαση. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ για ανώνυμους μάρτυρες που ήταν άγνωστη στο Πανελλήνιο να λέει ότι να που οι καταγγελίες είναι ότι τα πιάσανε. Ενώ τώρα που έχουμε επώνυμο μάρτυρα που τα λέει στο ανώτατο δικό δικαστήριο, δεν υπάρχει άλλο ανώτατο φόρουμ να τα πει.
Δεν πρέπει όμως να το τεκμηριώσει ο μάρτυρας κιόλας. Δηλαδή, αν εγώ πω ότι ο Ρουσόπουλος πήρε μια βαλίτσα αύριο το πρωί, σημαίνει ότι ισχύει κιόλας.
Εγώ σας είπα την καταγγελία και ναι. έκανα την αντιπαράθεση μεταξύ λόγων και έργων του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εάν είσαι, μακάρι να μην ισχύει η καταγγελία, αν θέλετε την ταπεινή γνώμη ενός Ρουσόπουλου, μακάρι να μην ισχύει, γιατί αυτό ζημιώνει την πολιτική ηθική. Δημιουργεί ζητήματα πολιτικής ηθικής τεράστια. Και ουσιαστικά, πού ρίχνει νερό, σε ποιανού το μήλο. Αυτόν που διευθύνουν αντισυστημική και ακραίοι, για να είμαστε
ειλικρινεί. Πάμε εκεί λοιπόν.
Πάμε εκεί στου ακραίου τώρα.
Νόμος για κόμμα Κασιδιάρη. Ο κύριος Οικονόμου είπε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ψηφιστεί η ρύθμιση.
Εγώ άκουσα και τον κύριο Μποτόπουλο στο 1984 που εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για το πόσο μπορεί ένας δικαστής να αποφασίσει τι είναι νόμιμο, να το πω έτσι, και τι είναι παράνομο.
Το πόσο ισορροπούμε σε ένα λεπτό νομικό σκηνή.
Ναι, όταν από το 1975 τα κόμματα δηλώνουν, όταν κατέρχονται στις εκλογές. Δηλώνουν την πίστη τους στη δημοκρατία. Εγγράφως.
Προτρέπω, αν δεν το έχετε κάνει εσάς και τους ακροατές μας, να διαβάσουν δύο άρθρα την προπερασμένη Κυριακή στην Καθημερινή. Το ένα είναι του Νίκο Λιβζάτου και το άλλο είναι του καθηγητή Βλαχόπουλου και οι δύο του Συνταγματικού Δικαίου. Ο ένας έχει τη θέση, ο Λιβζάτου, ότι πρέπει βάσει το άρθρο 29 να προχωρήσουμε σε μια νομοθέτηση. Ο Βλαχόπουλος έχει τους επιφυλάξεις που αναφέρατε και προηγουμένως.
Καλά, το ζήτημα είναι επειδή η κυβέρνηση νομοθετεί, μην φτάσουμε στο να ηρωοποιηθούν κάποιοι.
Και δεν φαίνεται να υπάρχει και συμφωνία μεταξύ των κομμάτων. Δεν υπάρχει αντιπαράθεση.
Ο λόγος που προέτρεψα να διαβάσουμε τα δύο άρθρα είναι ακριβώς γιατί είναι μια προσέγγιση ισορροπημένη και δεν είναι καθόλου εύκολο το θέμα. Συνηγορώντας αυτό που είπατε το πρώτο εγώ, ότι δεν είναι καθόλου εύκολο.
Ξέρετε ποιος είναι ο κίνδυνος, να νομοθετήσουν
κάποιοι κίνδυνοι.
Να νομοθετεί στη Βουλή και να πέσει το νομοθέτημα από προσφυγή του Κασιδιάρη και μετά να είναι εκτεθειμένο όλο το πολιτικό σύστημα.
Μα ο σκοπός της νομοθέτησης δεν είναι φυσικά να πέσει. Γι' αυτό πρέπει να γίνει με σοβαρό τρόπο. Και είμαι βέβαιος ότι οι άνθρωποι που το διαχειρίζονται θα συνυπολογίσουν αυτούς τους σοβαρούς τρόπους της προσέγγισης.
Δεν κάνουμε ήρωα τον κύριο Κασιδιάρη. Πολύ.
Συμφωνούμε, δεν διαφωνεί κανένα.
Ευχαριστούμε κύριε Ρουσόπουλε.
Να είστε καλά, καλή
σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ, καλή σας μέρα.